Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ruajtja e stabilitetit të Kosovës ka nevojë për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, pohon kreu i shërbimeve amerikane të zbulimit. Shefi i diplomacisë finlandeze nga Prishtina bën thirrje që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian ta njohin shtetin e Kosovës. Nuk ka përsëritje zgjedhjesh në Gjilan, vendos gjykata supreme. Raportet ndërretnike në Maqedoninë në nivelin më të ulët që nga viti 2001. Berisha i gatshëm të nisë njëherë bisedimet me kreun e socialistëve Edi Rama për zgjidhjen e krizës në Shqipëri. Irani trenon ofertën e kombeve të bashkuara për programet bërthamore, Washingtoni dhe Berlini kërkojnë nga Teherani të veproj zyrtarisht. E to dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Prishtinë, gjykata supreme e Kosovës ka anulluar vendimin e komisionit për ankesa dhe parashtresa për i votim në komunën e Gjilanit. Lajmi është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për kryetar të komunës së Gjilanit kanë ngaruar Qemal Mustafa i Partisë Demokratike dhe Fatmir Drexhepi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shkup, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, ka mbështetur rekomandimet e OSBE-s lidhur me mësimin e maqedonishtes nga nxënësit shqiptar që nga klasa e parë, por në të njëjtën kohë ai kërkon që dhe nxënësit maqedonas të mësojnë gjuhën shqipe. Ne besojmë se rekomandimet e komisionerit të lartë për pakicat janë shumë të ndjeshme, sepse ato do të mundësojnë njohjen më të mirë të gjuhës maqedonase nga komuniteti shqiptar, por gjithashtu kjo duhet të shoqërohet me përpjekjet për mësimin e gjuhës shqipe nga ana e komunitetit maqedonas, deklaroi Fuere. Tirana jam i gatshëm të bashkëpunoj dhe pranoj si negociator çdo që garanton zgjidhje, deklaroi kryeministri Sali Berisha lidhur me zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Berisha theksoi se është i gatshëm të ulet menjëherë në tryezë me kreun e socialistëve Edi Rama. Kryeministri Berisha u shpreh kundër kushteve paraprake në mbajtjen e bisedimeve. Gjatë ditës ambasadorët e Komisionit Evropian dhe të Spanjës në Shqipëri janë takuar me kryeministrin Berisha, po sot ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Tiranë është takuar me kreun e Partisë Socialiste Edi Rama. Teherani duhet i bëjë një ofertë konkrete Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energjinë Bërthamore lidhur me pasurimin e uraniumit jashtë Tiranit. Pas konkretizimit të ofertës mund të ketë një vlerësim rreth propozimit iranian, bëri të ditur Gjermania. Gjermania është një nga vendet e përfshira në bisedimet me Iranin rreth programeve bërthamore. Të njëjtin qëndrim kishin bërë publik dhe Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë të interesuara për negociata të tjera rreth marrëveshjes së tetorit mes Iranit dhe fuqive të mëdha. Irani më herët kishte bërë të ditur se është i gatshëm ta dërgojë uraniumin jashtë vendit, ashtu siç kërkohet nga Kombet e Bashkuara. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani nuk do të kishte problem që t'ia perëndimit uraniumin e pasuruar në shkallë të ulët dhe ta marr prapë disa muaj më vonë kur ai të pasurohet për 20%. Vendimi paraqet ndryshim të madh në qendrimin e Iranit pasi muaj me radh zyrtarët iranianë kanë kritikuar planin dhe alternativën e ofruar. Islamabad, tre ushtarë amerikanë janë në mesin e 10 personave të vrarë nga shpërthimi një bombe në Pakistan. Sulmi ndodhi në veri perëndim të vendit në distriktin Dir në afërsi të një shkolle vajzash. Së paku 70 persona, në mesin e të cilëve dhe 60 nxënës shkolle u plagosën si pasojë shpërthimit. Pekin, Kina paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se çfarë do takimi mes presidentit Obama dhe Dalai Lamës do t'i minonte më tej marrëdhëniet mes dy shteteve. Të martën shtëpia e Bardhë konfirmoi se Obama do takohet me liderin shpirtëror tibetian në mërgim për kundër paralajmërimeve të Kinës. Takimi pritet të realizohet nga fundi i shkurtit në Washington. Sofia, Bashkimi Evropian ka tërhequr vërejtjen se Bullgaria mund të humbas miliarda euro fonde ndihmë nga BE-ja, si dhe mund të përballet me gjoba nëse qeveria nuk i jep fund keq përdorimit të financave. Komisioni Evropian i ka bërë të qartë Bullgarisë se mund të gjobitet deri në 126 milion euro nëse nuk qartëson disa nga rastet ku dyshohet për korrupsion. Mos, kryeministri rus Vladimir Putin ka ftuar homologun e tij polak për të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore në Katin. Katini është vendi ku gjatë luftës së dytë botërore trupat sovjetike në fshehtësi masakruan mijëra polak. Në pyjet e Katinit në vitin 1940 janë ekzekutuar 22.000 oficer polak. Polonia prej vitesh kërkon hapjen e arkivave sovjetike për këtë masakër. Zagreb, 4 personat akuzuar për vrasjen e gazetarit kroat Ivo Pukanić dhe ndihmësit të tij Niko Franjić kanë dalë sot para gjyqit. Vrasja e kryeredaktorit i Avores Kroate Nacional dhe ndihmësit të tij ndodhi në Zagreb në vitin 2008. Akuzuarit besohet se janë pjesëtar të një rjeti kriminal. Kroacia dhe Serbia kanë ngritur akuza ndaj 8 personave për vrasjen në fjalë. Një nga krerët e mafias, Sreten Jočić, i cili është i arrestuar në Beograd, akuzohet se ka paguar $1.5 milion për vrasjen e gazetarit kroat. Beograd, policia gjermane ka arrestuar Goran Davidovićin, udhëheqësin e lëvizjes neonaziste në Serbi. Davidović u arrestua pas urdhër arrestit ndërkombëtar të Ministrisë së Brendshme serbe. Davidović u arratis nga Serbia pas konfirmimit nga gjykata e lartë të dënimit me burg në vitin 2008. Ai u dënua për përhapjen e urrëties fetare, raciale dhe kombëtare. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike. Kreu i inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Denis Blair ka paralajmëruar se ruajtja e stabilitetit në Kosovë kërkon vëmendjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu ka shtuar se ndasitë etnike në Bosnjë mes tre bashkësive të mëdha etnike përbëjnë sfidë për stabilitetin e Evropës. Blair ka bërë këto vlerësime në raportin e tij për sfidat e sigurisë në botë, thekse nga raporti ka përgatitur Vullnet Poshka.
Kosova kërkon vëmendjen e vazhdueshme për të ruajtur stabilitetin, thanë një dëshmi për Kongresin e Shteteve të Bashkuara drejtori i inteligjencës kombëtare Denis Blair. Kosova, ku pakica serbe dhe shumica etnike shqiptare mbeten të acaruara rreth pjesës së ndarë në veri, kërkon vëmendjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për të ruajtur stabilitetin, tha Blair. Në dëshmin me shkrim, zyrtari më i lartë i shërbimit të inteligjencës gjithashtu tha se tensionet e vazhdueshme etnike në Bosnjë-Hercegovinë vazhdojnë të paraqesin kërcënimin më të madh për stabilitetin në Evropë. Blair tha se kundërshtit ndërmjet bashkësive kroate, muslimane dhe serbe të Bosnjës janë në rritje dhe se ngurtësimi i mundshëm i qëndrimeve mund ta kërcënojë stabilitetin e këtij shteti ballkanik. Ai tha se në procesin politik në Bosnjë ende dominojnë agjendat etnike, ndërsa reformat kanë ngjecur për shkak të dallimeve ndërmjet tri grupeve më të mëdha. Blair ka shtuar se tensionet ndërmjet muslimanëve dhe serbeve të Bosnjës janë sfidat kryesore për stabilitetin evropian për vitin 2010. Duke folur për Afganistanin, Blair tha se aftësimi i forcave të sigurisë do të arrit përgjegjësinë e tyre për bartjen e sigurisë tek autoritetet afgane.
For about 2 years the Taliban has increased its influence and expanded the insurgency.
Për afro 2 vjet talibanët e kanë rritur ndikimin e tyre dhe e kanë përhapur kryengritjen. Sfidat që po përballim janë të qarta, ta ndalim hovin e tyre dhe ta përforcojmë sigurinë në pjesë të tjera, tha Blair. Në pjesën për Rusinë, Blair theksoi përpjekjet e Moskës për të ushtruar ndikimin e saj në ish-fqinjet sovjetik, veçanërisht Gjeorgjinë. Blair ka thënë se pikpamja e presidentit rus Dmitri Medvedev që ish fqinjet e Moskës të shihen si zonë interesi të privilegjuar, është një arsye tjetër për brengosje dhe mund të përbëjë kërstim për marrëdhëniet me Washingtonin. Zyrtari i lartë i kundërzbulimit amerikan gjithashtu ka vërejtur se vazhdon dhuna sporadike e shkallës së ulët në rajon, e cila mund të nxjisë kthimin e luftimeve. Sipas Blair, luftimet mund të shpërthejnë edhe ndërmjet Armenisë dhe Azerbejxhanit për shkak të rajonit të kontestuar të Nagorno-Karabahut. Në pjesën për Kinën, Blair ka thënë se Kina e ka shtuar grumbullimin e informatave dhe operacionet e procesimit kundër Shteteve të Bashkuara. Blair tha se sulmet e fundit kibernetike ndaj kompanisë Google janë thirrje alarmi dhe se qeveria amerikane e as sektori privat nuk mund ta mbrojnë plotësisht infrastrukturën kibernetike të Amerikës.
Malicious cyber activity is growing at an unprecedented rate, assuming extraordinary scale and sophistication.
Aktiviteti malicios kibernetik po ndodh në një shkallë të paparë me sofistikim të jashtëzakonshëm, ka thënë Blair.
Kalojmë në Kosovë, ku ministri i jashtëm finlandez Alexander Stubb tha sot në Prishtinë se mesazhi i tij për vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën është që ta ndërmarrin një hap të tillë. Ai theksoi se do dëshironte që Kosova dhe Serbia dorë për dorë të antarsohen në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Rrëfimi për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian nuk ka përfunduar, ka thënë sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Finlandës Alexander Stubb. Pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi, ministri Stubb tha se Brukseli aktualisht po merret me çështjen e Turqisë, por pas një raundi diplomatik që kishte zhvilluar këto ditë në 5 vende të rajonit, Stubb tha se kishte përshtypjen se edhe Ballkani Perëndimor kërkon një vëmendje të veçantë nga Brukseli.
So my message going back to Brussels and seeing my colleagues is that we have to take the Western Balkans seriously.
Mesazhi im sapo të kthehem në Bruksel drejtuar kolegëve të mi atje do të jetë se ne duhet ta marrim seriozisht Ballkanin Perëndimor, tha Stubb. Çështjet në Bosnjë-Hercegovinë nuk po shkojnë në kohë të dur, po ashtu kemi edhe mosmarrveshjet rreth emrit të Maqedonisë me Greqinë, si dhe mosmarrveshjet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, tha ministri i jashtëm finlandez. Këto mosmarrveshje sipas tij duhet të zgjidhen para se këto vende të shpresojnë se do të marrin statusin e kandidatit për integrim. Një mesazh të veçantë ministri finlandez tha se do të ketë edhe për 5 vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur ende Kosovën, duke i inkurajuar ato që ta bëjnë një gjë të tillë. Si procesi njohjes së Kosovës, ashtu edhe integrimi i rajonit, sipas tij, do të marrin mjaft kohë, por në fund ai tha se do të dëshironte që të shihte Kosovën dhe Serbinë siç u shpreh ai, dorë për dorë të integruara në Bashkimin Evropian.
It's very important that we take countries into the European Union which do not have so-called border disputes anymore.
Është e rëndësishme që vendet të cilat pranohen në Bashkimin Evropian të mos kenë mosmarrveshje për kufin, dhe kjo është ajo që dua të them, se mosmarrveshjet duhet zgjidhur para se të shohim këto vende dorë për dorë në BE, theksoi Stubb. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e siguroi diplomatin finlandez se Kosova ka përcaktim të qartë se i tërë rajoni duhet të ketë perspektivë evropiane për shi edhe Serbinë fqinje.
Me qëllimin ton për të integruar sa më parë që është mundur në NATO dhe Bashkim Evropian, për bashkëpunimin e shkëlqyer që ka ndërtuar shteti Kosovës me gjitha vendet e rajonit, por dhe për perspektiven e marrëdhënieve ndërshtetërore në mes Republikës së Kosovës dhe të Serbisë. Perspektiva e gjithë rajonit është integrimin e NATO dhe Bashkimit Evropian natyrisht në periudhë të njëjtë kohore.
Kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur besimin e tij se edhe çështja e veriut si problemi ende i pasgjithur do të përmbyllet, si tha ai, suksesshëm gjatë këtij viti. Strategjia për veriun, sipas Thaçit, e ka mbështetjen e plotë ndërkombëtare dhe ajo do të rezulton me vendosjen e pushtetit legjitim edhe në komunat veriore me shumicë serbe, siç ka ndodhur me komunat në pjesën qendrore. Ndërkaq ministri finlandez adresoi edhe një porosi për institucionet e Kosovës në lidhje me rëndësinë që ka vendosja sundimit të rendit dhe ligjit. Nëse nuk keni sundim të ligjit dhe gjyqësi të reformuar, atëherë do të rrezikohen investimet nga jashtë dhe ardhmja e Kosovës, tha ndër tjera ministri Aleksandër Stubb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një takim të projektit për marrëdhënie etnike u vlerësua se decentralizimi është opsioni më i mirë për përmirësimin e jetës së të gjitha komuniteteve në Kosovë, por nuk është përjashtuar mundësia që pjesa veriore të jetë një zonë burim të stabilizimi. Në mbledhjen e sotme në Prishtinë, që ishte e para prej zgjedhjeve të fundit lokale në Kosovë, u theksua nevoja për mbështetjen e strukturave të reja komunale nga autoritetet qendrore. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Pas mbledhjes së fundit të këtij projekti, që shënon dhe takimin e parë të tillë që nga zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, drejtoria e Perit, Livia Pleks, tha se gjendja e përgjithshme në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve për momentin është e qëndrueshme, por se nuk mund të përjashtohet një përgjegjësim i situatës në pjesën veriore të vendit.
I believe that the north could still be a problem and it will have to be handled very carefully.
Besoj se veriu ende mund të jetë një problem dhe ai duhet të trajtohet shumë me kujdes nga autoritetet në Kosovë dhe nga bashkësia ndërkombëtare, u shpreh Pleks. Ajo theksoi se pavarësisht disa mospajtimeve politike dhe çështjeve të hapura në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, nuk ka alternativë tjetër përveç dialogut mbi bashkëjetesën dhe zhvillimin, gjëra këto që, siç u shpreh Plaks, mund të arrihen përmes projektit të decentralizimit. Drejtoria e Perit u bë rithirje autoriteteve qendrore në Kosovë të ofrojnë mbështetjen e nevojshme strukturave të reja komunale të dalë nga procesi elektoral i nëntorit. Ndonse gjatë këtij procesi në Kosovë ishte shënuar një rritje në pjesëmarrjen e serbëve në pjesët qendrore të vendit, në veritë e Kosovës nuk u thye as kësaj radhe tradita e bojkotit serb ndaj zgjedhjeve të shtetit të Kosovës. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare tani më janë në fazën finale të draftimit të strategjisë për veriun, me të cilën synohet shtrirja e autoritetit edhe në veri, duke instaluar komuna të reja me përfaqësues që u japin përgjegjësi institucioneve shtetërore të Kosovës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, theksoi nevojën për intensifikimin e punëve në procesin e decentralizimit.
Kosovo does not have time to sit back and reflect on decentralization. Time is now.
Kosova nuk ka kohë të pushojë dhe të reflektojë mbi decentralizimin. Tani është koha që decentralizimi të shndërrohet në një realitet produktiv dhe pozitiv për të gjithë. Shtyrjet nuk mund të hasin në mirëkuptimin e qytetarëve që po e presin këtë moment tani që 10 vite. Nuk mund të zhgënjejmë qytetarët e komunave të reja, në të cilat tani më janë zhvilluar zgjedhjet, e as ata të komunave në të cilat do të zhvillohen zgjedhjet më vonë këtë vit, theksoi Dell. Diplomati amerikan shprehu bindjen se mbështetja institucionale ofruar udhëheqësve të komunave të reja do të nxjisë përfshirjen në institucione edhe të atyre që deri më tani kanë kundërshtuar një gjë të tillë.
This new leadership has already won a major battle by earning the votes of their constituents. That was only the beginning.
Ky leadership i ri tashmë ka fituar një betejë të madhe duke fituar votat e konstituimit të tij, por ky ishte vetëm fillimi. Ky momentum duhet të vazhdohet. Ne duhet të provojmë mundësitë ekonomike dhe duhet të zhvillojmë shërbimet e nevojshme në komunat e reja. Skeptikët do ta vështrojnë këtë nga anash, sikurse në këto qytete ashtu dhe në pjesët e tjera të Kosovës, dhe pas një kohë do të thonë edhe ne e duam këtë, u shpreh dell. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, të cilët po ashtu morën pjesë në takimin e fundit të këtij projekti, u zotuan se do të mbështesin sikurse decentralizimin ashtu dhe personat e përfshirë në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Eksperti për çështje kushtetuese Fatmir Fehmiu thot se në disa segmente kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet. Në këtë drejtim ai përmend moshtrirjen e autoritetit të saj në pjesën veriore të vendit. Por nga ana tjetër, Ilirjana Islami, gjyqtare në gjykatën kushtetuese, thot se vendimet e kësaj gjykate po respektohen. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Kushtetuta e Kosovës si dokumenti më i lartë juridik i vendit, në disa segmente nuk është duke u zbatuar fare, thot Fatmir Fehmiu, ekspert i çështjeve kushtetuese dhe njëri nga antarët e grupit për hartimin e saj.
Duke pas parasysh faktorët të cilët janë bartës të zbatimit të kushtetutës e të cilët të sillen në mënyrë shumë komod, mund të konkludojmë se në disa segmente nuk është prek fare, si që është për shembull territori unik për të cilën është i njoftën opinioni i gjerë publik vendor dhe botnor, duke u arsyetu se institucionet paralele herë ekzistojnë, herë nuk ekzistojnë, e në anën tjetër hartohet strategjia e cila është krejtësisht një çështje ta quajmë jo serioze në zbatimin e kushtetutës.
Edhe në aspektin e respektimit të drejtave të njeriut, zoti Fehmiu thot se kushtetuta nuk po zbatohet. Ai shton se ka edhe segmente të tjera të cilat nuk kanë filluar ende së zbatuari.
Zbatimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, po ti prekni edhe analizoni të gjitha sferat, do të shihni se shumë sfera apo fusha nuk janë ende në fillim të zbatimit të këtyre dy parimeve fundamentale, e të cilat janë si garancë për qetësi, paqë e siguri në vend.
Nga ana tjetër, Ilirjana Islami, gjyqtare në gjykatën kushtetuese, thotë se duke u bazuar në disa vendime që kjo gjykatë ka nxjerrë, e të cilat siç pohon ajo janë respektuar edhe në veri, mund të jepet një vlerësim i përgjithshëm për këtë çështje.
Kështu që deri më tani, nga praktika jon, përshihet se institucionet e aplikojnë apo i marrin seriozisht vendimet e gjykatës kushtetuese dhe deri më tani po më duket sikur normalisht ne atë koordinimin e aktiviteteve të gjykatës dhe institucioneve veç po e realizojmë. Kështu që kjo është një çështje mirë, një hap përpara që po shihet se respektohet kushtetuta.
Nëse vendimet e gjykatës respektohen, thot zonja Islami, atëherë mund të konstatohet se ka respektim të kushtetutës së Kosovës.
Vendimet gjyqësore të gjykatës kushtetuese respektohen, atëherë mund të themi nga ana jonë se kushtetuta respektohet. Normalisht ne jemi në fazën fillestare, kur kemi më shumë raste sa i përket të drejtave individuale për të drejtat e njerëzit, po për sa i përket funksionit deri më tani ne mund të themi se jemi të kënaqur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë sociale. Në Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale në Kosovë thonë se gjatë vitit 2009 kanë arritur të punësojnë 7200 vetë, por sipas tyre numri i personave të regjistruar dhe që presin të punësohen është mbi 330.000. Kronika e përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Hafiz Zeka nga Departamenti i Punës dhe Punësimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se rreth 338.000 qytetarë të Kosovës presin për të punësuar. Ky numër është vetëm i atyre personave që janë të lajmëruar pranë zyrave të kësaj ministrie.
Sipas statistikave, i kemi të regjistruar 338.000 persona. Prej tyre femra janë 161.000, rreth 19.462 persona faktikisht kanë hyrë ose janë regjistruar në tregun e punës.
Shumica e qytetarëve punëkërkues janë të kualifikuar, thot zoti Lekaj, duke shtuar se një numër i madh i tyre janë me përgatitje universitare.
Kemi edhe me përgatitje faktikisht universitare. kryetare, gjithset janë 1107. Pra është fjala për punë kërkuset që janë regjistru forcën e punës pra në tregun e punës.
Edhe qytetarët thonë se është shumë vështirë të punësohesh, pa marë parasysh kualifikimet. Ardita Berisha, ekonomiste, kërkon punë që një vit, por pa sukses.
Jam me diplomuar në fakultetin ekonomik dhe ka një vit që jam pa punë. Disa vite me radhë kam punuar, por jo në profesion timin për shkak të mungesës së hapësirës së vendeve të punës. Mendoj që institucionet e vendit është dashur të bëjnë më shumë për të rinjt në këtë aspekt.
Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku thot se rreth 35.000 të rinë mbesin pa punë çdo vit, që sipas tij do të thot se për një vend të vogël si Kosova ka një peshë mjaft të madhe.
Nuk kanë dhënë përkujdesje duhur nga ana e institucioneve shtetënore. Nuk kemi statistika sakta se ka them kështu kushtimisht pavullohet ky numri për gjithësimi të rinëve të cilë për çdo vit që te ka hyrë nga 30 deri në 35.000 në tregun e punës. Unë kujtoj që tash me zhvillimin e proceseve të reja integrative do të jetë shumë vështirë që kërkesat e tyre për punë, që pasojë kësaj unë gjithmonë kam frikë që ekziston një mundësi shumë reale që të ketë një erupcion social.
Zoti Maloku shton se të rinjt ton kanë mundësi të pakta të gjetjes së punës dhe këtë barë e kanë bartë familjarët që sipas tij në ditët e sotme do të jetë shumë e vështirë. Edhe Zana Ramadani nga Prishtina është e papunë. Ajo thotë se përcjell gjitha konkurset me vende të lira të punës, por pa sukses, sepse konkurenca për punë sipas saj është bërë shumë e egër.
Jam studente e vitit 3 në fakultetin juridik, jam e papunë, me qenë se jam në universitet privat dhe mund të ndjek ligjëratat edhe pas dite, kisha shumë edhe me punu, por megjithatë në Kosovë është bërë shumë vështirë me gjetë punë. Do të ishte gjithashtu shumë më lehtë edhe për mua e edhe për familjen time sikur të punoj, sepse do të mund t'i mbuloja dhe shpenzimet e mia.
Shumë kuadro në vend mbesin pa e ushtruar profesionin e tyre në mungesë të hapjes së vendeve të reja të punës. Besa Beqiri Kimiste është njëra nga shumë qytetarët që asnjëherë nuk e ka ushtruar profesionin e saj, edhe pse si pasaj është një profesion që kërkon shumë mund për të përfunduar.
Jam kimiste edhe pse është një profesion i cili është i vështirë të kryet dhe nuk ka perspektivë në vendin ton, pra është vështirë të punsohet në këtë profesion, prandaj deri me tani kam punuar gjithmonë jashtë profesionit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri. Antari kryesisë së Partisë Socialiste Kastrot Islami, njëherë është antari grupit për mendim ndryshe brenda kësaj partie, thotë se nuk ka asnjë element për ta justifikuar bojkotin në kuvendin e Shqipërisë. Matej në intervistën për programin ton ai shpjegon se Partia Socialiste në opozitë ka thënë që zgjedhjet pranohen legalisht, por nga pikpamje politike janë me legitimitet të cunguar. Me Kastrot Islamin ka biseduar korrespondenti ajo në Tiranë Menada Zaimi.
Zot Islami, sa të mundshëm e shihni dialogun majorancë opozitë për zgjidhur atë çfarë dhe rezolutë e Këshillit të Europës e cilësoi si krizë politike.
Mbas rezolutës Këshillit të Europës, ku jepet vetëm jo një përshkrim i situatës, pra përshkruhet një krizë politike që ka shoqëruar zgjedhjet e 28 qershorit, jepet edhe një kuadër i zgjidhjes së kësaj krize. Dhe kuadri i zgjidhjes së krizës është i qartë, pra opozita duhet futet në parlament dhe njëkohësisht duhet ngritur një komision hetimor. Është pranuar amendamenti i Partisë Demokratike në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese dhe brenda këtij kuadri natyrisht duhet gjetur zgjidhja për ta kryer vendin nga një krizë politike në një normalitet që në fund fundit është zhvillimi i demokracisë parlamentare. Megjithatë, le të shpresojmë që presidenti do të arrijë nëpërmjet pozicionit që ka, por dhe nëpërmjet asistencës që do bën nga i gjithë ky mekanizëm ndërkombëtar i Këshillit të Europës për gjetur një zgjidhje. Gjithçka është e hapur, të dy opsionet edhe i suksesit dhe i dështimit janë prezente, por le të shpresojmë që do të jetë një zgjidhje e suksesshme në javën kur komiteti ndërkombëtar do të jetë prezente në Tiranë.
A e shihni të mundur realizimin e kushtit kryesor të Partisë Socialiste për të dhënë fund bojkotit, hapjen e kutive të votimit?
Mbasi kanë mbaruar zgjedhjet e 28 qershorit, mbasi ka dalë raporti i OSBE Odirit, ku ka dy element, pra raporti është realist dhe i balancuar. Elementi i parë është që stigmatizohet dhe kritikohet qeveria për mosarritjen e standardeve në nivelin e tyre maksimal dhe kjo është një kritik e drejtë dhe e saktë komitetit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, në këtë dokument thuhet që nuk ka asnjë lloj prove për manipulim të rezultatit, pra nuk ka asnjë element që të jap mundësi të flitet për ilegjitim legitimitet të këtij parlamenti. Kështu që nëse do të lexoj me realizëm ky raport, duhet që qeveria shqiptare të reflektonte thellë dhe në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian të kishte një plan veprimi në bashkëpunim me opozitën për të korrigjuar të gjithë defektet që ndodhen në këto zgjedhje, si ato që për sa i konkret kodit ashtu edhe në implementim, kurse opozita nga ana tjetër duhet të mos vinte në dyshim legitimitetin e këtij parlamenti dhe porrëdhoi edhe të qeverisë. Pra këtu edhe fillon dhe qëndrimi jon ndryshe që nuk ka asnjë element për të justifikuar bojkotin. Mirë po, Partia Socialiste në një vendim të saj politik ose më saktë partiak nëpërmjet forumeve të saj ka thënë që zgjedhjet pranohen legalisht, por janë nga pikpamja politike me legitimitet të cunguar dhe mbi këtë bazë është kërkuar hapja e kutive. Natyrisht, në qoftë se do të kishte një vullnet politik nga ana e majorancës për hapjen e kutive, kjo do të ishte një çështje tjetër, por gjithmonë nëpërmjet hapjes së kutive do të krijojë një precedent i hapjes së kutive edhe në zgjedhjet e tjera dhe një çështje që është e vështirë të parashikohet se çfarë interpretimi do të bëjë dhe sa do të dëmtonte kjo legitimitetin e zgjedhjeve.
Do të bisedon me antarin e kryesisë së Partisë Socialiste Kastriot Islami. Në fund të pjesës tematike ndalojmë në Maqedoni ku raportet ndërretnike janë në nivelin më të ulët që nga konflikti i vitit 2001. Ky është përfundimi i raportit të Qendrës për Tolerancë Ndërretnike. Përfaqësuesi shoqërisë civile pohojnë se gjendja është rezultati udhëheqjes së sotme politike. Ka shkupi kemi raportin e Zevjeta Hajro Jahjagës.
Sipas rezultateve të anketës së fundit të Qendrës për Tolerancë Ndërretnike, 78% e të anketuarve thonë se raportet ndërretnike janë përkeqësuar, ndërkohë që 3/4 e të anketuarve vlerëson se mos tolerancën ndërnacionale është në rritje mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni. Vlado Dimovski, sekretari përgjithshëm i Qendrës për Tolerancë Ndërretnike, thotë se këto rezultate janë nga më të këqija që nga viti 2001.
Нашите анализи кои ние ги правиме веќе десетина години поред во врска со меѓуетничките односи во Република Македонија покажуваат дека секој меѓуетнички тензи или секој...
Анализа тона та цилат ими дуге реализуар 10 витеве то фундит, лидур ме рапортет ндеретнике, трегоин се тензионими рапортеве ндеретнике пара се гјитас ошт пасоје политикас че рефлектон пуштети. Тексон Владо Димовски нга чандра пор толеранц ндеретнике, дуке нанвизуар се мос толеранца ме шкиптарве да мач Donazve si dy etnitete më të mëdha në vend është në pikën më të lartë negative që nga konflikti armatosur gjatë vitit 2001. Ndërkaq, sipas Alaidin Demirit, politikolog, marrëdhëniet ndërretnike në vend në formë sistematike provokohen nga Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMN dhe këtë prishje të egër, siç e quan ai të raporteve ndërretnike, e ndihmon dhe Partia Shqiptare, pjesë e qeverisë Bashkimi Demokratik për Integrim, me qëndrimin e saj indiferent. Nga ana tjetër, kryetari i organizatës qeveritare Realiteti, Valon Bela, thot se imponimi i së drejtës ekskluzive që për gjithçka të vendosin vetëm udhëheqësit Maqedonas është ajo që e ka mbushur kupën sa i përket kërcënimit të marrëdhënieve ndërretnike.
Ti organizatë qeveritare nuk e shoh mi problematik nëse qytetarët shohen mes veti apo etiketohen, por kemi problem kur institucioni diskriminon qytetarin.
Thot Valon Bela nga organizata jo qeveritare Realiteti, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Ruajtja e stabilitetit të Kosovës ka nevojë për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, pohon kreu i shërbimeve amerikane të zbulimit. Shefi i diplomacisë finlandeze nga Prishtina bën thirrje që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të njohin Shtetin e Kosovës. Nuk ka përsëritje zgjedhjesh në Gjilan, vendos gjykata supreme. Raportet ndërretnike në Maqedoni në nivelin më të ulët që nga viti 2001. Berisha i gatshëm të nisë me njerë bisedimet me kreun e socialistëve Edi Rama për zgjidhjen e krizës në Shqipëri. Irani pranon ofertën e Kombeve të Bashkuara për programet bërthamore. Washingtoni dhe Berlini kërkojnë nga Teherani të veprojë zyrtarisht. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëzit në çdo kohë mund t'informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.